Това е българското национално Дарик радио.
Не, няма да се увеличава хляба, нали го чухте? Това е новината, нали искате новина? Няма, това е... Не, няма такава новина. Няма да се увеличава. Не, не се увеличава. Няма да се увеличава. Това е новината. Хляба няма да се увеличава.
И останалите новини от 31 юли. Автобусният билет за морето скача с 2 лева още от утре, решиха превозвачите. Дянков прогнозира 10% увеличение на пенсиите до година и минимална работна заплата от 310 лева. Овладяха пожара в Хасковско, хвана от 2000 декара сухи треви и широколисна гора. Психично болен мъж вероятно е запалил огъня.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Още от утре пътуващите за морето трябва да се приготвят за по-високи цени на автобусите. Цената на автобусния транспорт в страната скача от 1 август. Средно с около 2 лева потвърдиха за Дарик превозвачи. Средно между 4 и 7% по-скъпо ще ни излиза пътуването с автобус страната, обясни председателя на Националното сдружение на автобусните превозвачи Ивайло Константинов. Скока е заради повишените цени на горивата. Между лев и два по-скъпо ще плащаме за пътя до морето с автобус, така един билет от София до Бургас, който сега струва средно 28 лева. След увеличението ще излиза почти 30, ако пък ще пътувате от столицата до Варна. Увеличението ще е около 2,20 и билета ще струва малко на 34 лева в едната посока. Александър Гинева информира.
Около 2 лева ще бъде увеличението на автобусния билет за по-дългите дестинации в страната в зависимост от маршрута. Това увеличение ще бъде факт от утре, обясниха превозвачите. Високите цени на горивата са причината почивката до морето с автобус да ни излезе по-солено. Увеличението сред транспортните фирми ще бъде средно между 4 и 7%, обясни за Дарик председателят на Националното сдружение на автобусните превозвачи Ивайло Константинов.
След последното поскъпване на горивото вече 10% не са актуализирани. 10% поскъпване на горивото не е актуализирано в цената на билети. Нормално е някъде около между различните фирми и различна себестойността на горивото в превоза, но между 4 до към 6, максимум 7% трябва да е средно.
От април миналата година не е имало скок в цената на билета за автобус в страната. През този период имаше повишение на цената на горивата, коментира Константинов.
Не можем автоматично процента на повишение на горивото да го търсим в повишение цената на билети. Себестойността нормално при различните фирми е между 40 и 70% в себестойността на превоз, дела на горивото. На практика 10% не са, вече 10% от април миналата година насам е повишено горивото и на практика няма каквото и да е повишение цените на предлаганата услуга. Имаше някакво козметично при някои фирми, не съм дори запознат къде, ама наистина много козметично от порядка на около процент миналата година по едно време. Това е единствения ми спомен за корекция цената на билети. Така че нормално е да има, но къде и сколко ще ги подведа.
Простите сметки показват, че точно в разгара на летния период най-голямо увеличение ще има именно билета до морето.
Няма да има драстичен скок цената на хляба, нито пък цени от 2 лева за килограм хляб са възможни, заяви министра на земеделието Мирослав Найденов след края на днешното заседание на консултативния съвет по зърното. Поскъпването на хляба е заради високите цени на пшеницата и ще е в рамките на няколко стотинки, подчерта министъра. Няколко минути след като обясни ръста в цената на хляба, Найденов заяви още по-категорично, че всъщност цената на хляба няма да се вдига. Към момента средната цена на килограм хляб у нас е 1,35 лв. При сегашната цена на пшеницата хлябът би трябвало да струва 1,80 лв. За килограм. Но заради свитото потребление такава цена няма да бъде достигната, допълни Найденов. Председателя на консултативния съвет по зърното Мариана Кокушева коментира, че зърненият баланс на страната е вързан и тази годишната реколта е с изключително добри хлебопекарни качества. Многото и качествена пшеница в България не означава, че ще ядем евтин и вкусен хляб, защото и министри и производителите напомниха, че зърното е борсова стока. Александра Гинева допълва.
Цената на хляба ще скочи с няколко стотинки, обяви министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов. Минути след това изказване обаче министърът изчисли, че всъщност няма да има увеличение в цената.
Така, ако можем да сложим точка на темата с хляба. Няма да има драстично поскъпване, поскъпване в рамките на стотинки, свързано с по-високата цена на пшеницата. е нещо, което там не поставя под заплаха нито пазара, нито социалния мир, както се казва в държавата. Новината, вие чакате новина, че ще се увеличи. Не, няма да се увеличава хляба, нали го чухте? Хлябът струва толкова, колкото е в момента в магазините и няма да се увеличава. Това е новината, нали искате новина? Няма, това е. Съжаляваме, ако сте дошли да чуете, че ще се увеличи с примерно 2 лева, не, няма такава новина. Няма да се увеличава. Не, не се увеличава. Няма да се увеличава. Това е новината. Хляба няма да се увеличава.
Близо 4,2 милиона тона пшеница с много високо качество прибрана при тази годишната жътва, сочат данните на Земеделското министерство. Това е повече от прогнозните резултати. Има и запаси от зърно от миналата година. Тази годишната реколта е с изключително високи показатели и зърнения баланс в страната е обезпечено, обясни председателят на Консултативния съвет по зърното Марияна Кокушева.
Хляба на българина ще бъде гарантирано качествен и ще продължи да бъде най-евтиният хранителен продукт в Европа. И цените и пазара се определят от търсенето и предлагането.
Кокушева припомни, че зърното е борсова стока и високите цени на пшеницата сега се определят от международните пазари.
За разлика от добрата реколта пшеница, производителите очакват лоши резултати при царевицата и слънчогледа. Тенденцията за провал на фуражната реколта е световна и ако у нас не завали, се очаква драстичен скок цената на фуража. Това автоматично ще доведе до поскъпване на месото и млякото. Именно по темата с проблемите в сектор животновътство, утре преди редовното заседание на Министерския съвет, премиера Бойко Борисов ще се срещне с представители на животновъдите, за да бъде обсъдена ситуацията в бранша и възможността държавата да подпомогне производителите. Между 7 и 10% по-големи пенсии могат да взимат българите през новата година, заяви Пловдив министър на финансите Симеон Дянков. Необходимите средства могат да бъдат заложени в бюджет 2013, уточни той. Предложението, което се обсъжда и се подкрепя от премиера, е увеличението да е най-голямо за хората с най-ниски пенсии, каза още Дянков. Повишаване на минималната работна заплата от 290 на 330 лева е невъзможно към момента. Така финансовият министър коментира предложението на синдикатите. Той обаче уточни, че е съвсем реалистично увеличение от 310 лева, което актуално се обсъжда. Дянков отново подчерта, че фокуса на правителството е върху пенсиите на възрастните хора. От утре 1 август се вдигат заплатите в бюджетната сфера, като за различните министерства допълнителните средства ще са между 20 и 30%, за служителите на финансовото министерство увеличението ще е 27%. Психично болен мъж вероятно е причинил големия пожар край Хасковското село Брягово. Тази версия се появи още с нощи в селото. 2000 декара е площта, обхваната от пожара край селата Брягово, Родопи и Любеново. Там горяха сухи треви, храсти и широколистна гора. Огънът вече е локализиран изцяло. Красимир Бояджиев бе на мястото. Ето и подробностите.
След потушаването на големия пожар в землището на Хасковското село Брягово и с селото не закъсняха и версиите. Първоначално се смяташе, че причината е човешка небрежност или спукана от слънцето стъклена бутилка. Снощи обаче и с местните хора плъзнал слух, че най-вероятно пожарът е предизвикан от жител на селото 40-годишния Велчо Лосков, който и преди бил известен с подобни прояви. Майка му обаче, която е лекар, твърдяла пред кмета на селото, че по време на възникването на пожара, а и часове преди това, той си бил вкъщи. Какво мисли кметът Делчо Митев по тази версия?
Аз 100% не съм убеден, че той е подпалил този огън вчера, но имало е случаи, когато той е палил изгорели гуми, палил е черници с изгнили дънери, но там просто човек може да се съмнява, че тази случка се е случила и от него. Но нито аз съм го видял, нито са го видяли някои други хора. И той страда от психично заболяване и то е доста така напреднала фаза. Аз смятам, че може да се вера на майка му. Майка му е лекарка, която си следи неговото състояние. Наблюдава си го откъсно и много пъти, когато тя се е съмнявала, примерно за нещо, че не си взима лекарствата, трябва да постъпи на лечение, се е обръщала към мен и към районни инспектори, сме правили необходимото, за да го закараме да се лекува.
Екипът не успя да намери самия Велчо Лосков. Той заявява, че по това време си бил вкъщи, а относно пожарите, напротив, той дори участва в гасенето им през годините. Чуйте и неговата версия.
Първия пожар го гасех тук. Бил съм на 17. По време на втория бях в София, когато ми изгоря къщата и гранулата. Това е третия път, значи тук малко така с насрещен огън гасиха по време на щит 86 мисля. Опасното е за съседите от среща. Някой път се налага, правили сме купчета да горим буклук. Има така вероятност да съм палил буклук, обаче в този случай аз се бях вкъщи в легло.
Умислено никога не си палил пожар?
Ами умислено аз пожар никога не съм палил през живот.
Становището на полицията е следното. Ще се проверят всички версии и накрая думата ще има прокуратурата. И накрая няколко думи за ситуацията към момента. Пожарът е изцяло локализиран и почти навсякъде погасен. На места още тлеят малки огнища, затова на мястото ще останат дежурни да следят да не се възобновят пламъците, съобщи шефът на областната пожарна, комисар Николай Волчев. 2100 декара, от които 1200 широколисна гора, бяха изпепелени в огнената стихия. Благодарение на горски път между пожара и съседния военен полигон, както и на усилията на огневорците, пламъците не са успели да се прехвърлят на полигона. Тогава ситуацията можеше да бъде доста по-сложна. Красимир Бояджиев, Дарик Радио, Брягово.
3 км от лот 4 на магистрала Тракия не отговарят на изискванията и ще бъдат преасфалтирани, информира регионалния министър Лиляна Павлова. Инспекция на хода на строителството на лота направих днес министъра на регионалното развитие и благоустройството и председателя на управителния съвет на агенция Пътна инфраструктура инженер Лазар Лазаров. Още за проверката чуете в репортажа на Яна Зафиров.
Регионалният министър Павлова уточни, че се е наложило да бъдат премахнати 2 км цементова стабилизация и 1 км асфалтово покритие. Част от асфалта в момента е фрезован и е положен отново, а в момента се извършва цементова стабилизация на асфалтовите покрития.
За съжаление, отново един готов участък трябва да бъде развален и да бъде почнат от начало. Това също бави изпълнителя, който ще трябва да го направи, тъй като неведнъж сме заявявали, че за нас е по-важно качеството. Да, за нас е много по-важно да сме сигурни, че имаме една стабилна магистрала, която няма да има коловози. Затова сме готови още няколко дни да им дадем толеранс, те да фрезоват, да премахнат това, което е направено и не отговаря на проектните изисквания, но то да бъде направено изцяло съгласно проекта.
Най-голямото съоръжение на цялата магистрала, мостът на река Тунджа, е готов. Остава да бъде довършена изолацията му. По думите на Павлова, за разлика от последните седмици, вече има достатъчно механизация, хора и материали.
За съжаление, отново един готов участък трябва да бъде развален и да бъде почнат от начало. Това също бави изпълнителя, който ще трябва да го направи.
Но ако изпълнителят поеме ангажимент при така създадената организация, след няколко седмици, 17 км до пътен възел Петолъчката може да бъдат пуснати, коментира още регионалният министър. Яна Зафирова, Дарик Радио, Сливен.
Възможно е процедурата за издаването на винетен стикер, която регламентира паркирането в центъра на столицата, да бъде опростена. Това допусна в интервю за Дарик председателя на транспортната комисия в общината Радослав Тошев. Търсят се варианти да се избегне ограничението, заложено в новия текст, поред което право на парко място около домовете си ще имат само собствениците на автомобили, които са и собственици на имот в района. Така на практика, за да получат въпросния стикер, на някои софиянци ще им се наложи да прехвърлят собствеността върху апартамента си или собствеността върху колата си. По думите на Радослав Тошев, тези случаи ще са твърде малко. И от Центъра за градска мобилност ще търсят решение на всеки по-отделно. Изискването за представяне на нотариален акт обаче няма да отпадне, обясни Тошев. Новите правила за паркиране влизат сила от 1 септември, информира Нари Хамдан.
До сега изискването беше адресната регистрация на апартамента да съвпада с адресната регистрация на автомобил, но сега са направени някои промени, каза още Радослав Тошев.
Обсъждахме и варианта самите наематели да могат да получават правото за винетен стикер от собственика, т.е. той да се откаже от своето си право за сметка на наематела, да речем, или в случая на някой родина, който живее там.
Ще остане изискването обаче за нотариален акт за собственост на жилището, каза още той.
Но вече технически как ще стане така, че собственика на апартамента да хвърли правото си, стираш да джироса правото си върху някой друг, като загуби своето, разбира се. Това в момента обсъждаме технически как ще стане, но при всички случаи няма да има проблем за това в бъдеще.
Ако се налага лека корекция в наредбата, и това ще се направи, обясни Тошев.
Ще бъдем толерантни към хората, които живеят в центъра, макар че не може до края на либерализация да се стигне, тъй като се обезмисля цялата синя зона.
Тошев припомни, че в зоните за платено паркиране в центъра има 30 000 апартамента, свободните паркоместа са едва 17 000. От утре започват да се приемат заявки за винетен стикер от живущите, каза още той.
Нека да си подават заявления тези, които считат, че имат такива права, и допълнително ще уточняват с служителите от Центъра за градска мобилност, ако някакъв документ им липсва или нещо трябва да се допълни, или как да се реши въпроса. Да не се притесняват от това.
Той припомня, че има подадена жалба срещу наредбата в съда от движение днес, но няма решение на съда и новите текстове влизат в сила от 1 септември.
От 1 септември сегашната синя зона се разделя на две подзони. Новата синя зона ще обхваща само идеалния център на София. Там ще се паркира за 2 лева на час, ограничение на престой до 2 часа, годишния винетен стикер за живеещите в нея ще е 150 лева. Широкият център попада в зелената зона, където ще се плаща по лев на час за паркиране, ограничението ще е до 4 часа, а годишният стикер 100 лева. Зоните за платено паркиране се разделят на 20 подзони, в които ще могат да паркират живеещите в района, а не само в рамките на две пресечки, както беше досега. Обучение за разпознаване на терористи ще преминат работещите в българските туроператори. Обучението започва още в края на летния сезон, съобщи за Дарик икономическия министър Делян Добрев, който е на двудневно посещение в Израел. Добрев призна, че е имало известно задържане на записванията на израелски туристи за зимния сезон след атентата в Бургас, но то вече е преодоляно и записванията вървят нормално. Добрев е потвърдил, че вече лицето на атентатора, който взриви автобуса в Бургас, е почти готово и ще бъде предоставено на израелското правителство. Икономическият министър обаче отказа да разкрие докъде е стигнало разследването от израелска страна и да потвърди информацията, че службите в Израел са близо до развръзката на случая. Чуйте какво каза министър Добрев пред Марта Младенов.
Още през месец октомври ние ще поканим група от туроператори от Израел да посетят България. Добрата новина е, че записванията за зимния сезон след близо 10-дневно прекъсване отново започнаха вчера, така че ние се надяваме да се възстановим до следващите няколко седмици.
Обсъдихте ли мярката, за която се заговори, българските туроператори, които работят с израелски туристи, да бъдат обучавани в разпознаване на терористи?
Разбирате, не само тази мярка. Обсъдихме всички мерки по отношение на сигурността на туристите от Израел, както мерките за сигурност по летищата, така и в автобусите, така и в самите хотели. В тази посока вече се работи, много от нещата са свършени, може би в самия край на сезона ще направим и обучението за туроператорите, за което вече най-веднъж говорихме с вас.
А вярно ли е последно информацията, че вече почти са готови снимките на атентатора и правителството е готово да ги предостави на Израел и може би на обществеността? Говори се за 96% от лицето на убийца, че е възстановено.
Да, доколкото аз знам, лицето на атентатора е на 90-95% готово и след като този портрет бъде финализиран, тази възстановка, тогава той ще бъде даден на всички служби за разпознаване.
А лица на съучастници?
Нямам представа, това са въпроси на Министерство на вътрешните работи.
Задържаха за подкуп шефа на общинското предприятие паркинги в Русе. Акцията е проведена от служители на звеното за борба с организираната престъпност край Дунавския град, информира Галина Тодорова.
Спецакцията на антимафиотите е предприета след предварително разследване на информация за поискана сума за подкуп, съобщиха от полицията. Общинският шеф е задържан в момент на получаването й. Той е прибрал 100 английски паунда. По информация на полицията, парите били поискани от негова подчинена с обещанието, че ще повлияе на решението на митничар да й върне задържан автомобил. Преди дни служителка, която таксува автомобили на общинските паркинги, беше заловена с нелегални цигари, съобщиха тогава от митницата. Задържаният русенец е шеф на паркингите в общинското предприятие комунални дейности. Срещу него е повдигнато обвинение и му е наложена мярка за неотклонение срещу парична гаранция. Галина Тодорова, Дарик Радио, Руса.
И още задържани за подкуп, арестувани са кметския наместник на шуменския квартал Дивдядово Сергей Методиев и бизнесмена Николай Христов. Методиев е бил задържан при получаването на пари от 20-годишната Нели Георгиева, дъщеря на Христов, който пък е фактически управител и стопанин на дружеството, което изпълнява проекта за стадиона в Дивдядово, информира Невена Николова.
Момичето предало сумата от 4600 лева на Сергей Методиев, не подозирало обаче за какво са парите. Сумата била в знак на признателност за това, че фирмата спечелила обществената поръчка за ремонт на кварталния стадион. Част от парите били предназначени за двама служители, заяви говорителят на шуменската полиция Ася Йорданова.
Част от нея била предназначена за ръководен служител от община Шумен, а другата за длъжностно лице, отчело финансирането и реализирането на проекта.
След извършен обиск в Методиев била открита цялата сума, предадена от 20-годишното момиче. 30 минути по-късно е бил задържан Николай Христов, който е собственик на дружеството. Двамата са били разпитани в качеството си на обвиняеми и са направили пълни самопризнания. Те бяха освободени в 14 часа днес, заяви старши комисар Любомир Христов, шеф на областна дирекция на МВР Шумен. Повдигнати са им обвинения за даване и получаване на подкуп. От община Шумен е изискана допълнителна документация във връзка с разследвания проект, уточниха още от полицията. Припомням, че проектът за стадиона в квартал Дивдядово е на стойност 150 000 лева, а средствата са от Министерството на спорта. По-рано днес полицията бяха доведени за разпит 4 служители от община Шумен, свързани с изпълнението на проекта. Сред тях са Данаил Данчев, началник отдел Европейски фондове и програми, Любомир Пашов, началник на сектор контрол по строителството, и Деница Загорчева, началник на отдел Единно бюджетно счетоводство. Разпитите продължават в края на деня. Евентуално ще стане ясно дали някой от разпитваните ще бъде задържан, съобщи още старши комисар Любомир Христов. Невена Николова, Дарик Радио Шумен.
Близо 20% от работещите майки у нас са били принудени от работодателите си да прекъснат кърменето на децата си. 19% пък са уволненията поради бременност. Това сочат данните от изследване на Глобалния алианс за защита на детското здраве и естественото хранене, представени от доцент доктор Румяна Модева, президент на Алианса България. Анелия Митева с подробностите.
Няма социална и финансова политика на компетентните институции за подкрепа на кърмещите майки. А в Закона за здравето не се предвижда клауза за създаването на банки за майчина кърма на територията на страната. Това са изводите от изследване, проведено от българската група на Глобалния алианс по повод Световната седмица за защита на детското здраве и естественото хранене 1 до 7 август. 80% от анкетираните майки намират подкрепа единствено в семейството си. Само 18% разчитат на социалните мрежи. Според проучването, над 70% пък не познават добре социалните закони в България, които защитават правата им. Всички знаят колко важно е децата да се хранят естествено. А какво по-естествено от майчината кърма, подчерта доцент доктор Румяна Модева, президент на Глобалния алианс за защита на детското здраве и хранене в България.
Нямаме социална политика спрямо тези жени героини, които продължават да раждат деца. От парламента до министерствата, които са ангажирани със здравето и социалното обезпечение на гражданите, да приемат политики, които да защитават и привилегироват майката кърмачка. Много пъти сме обръщали внимание, че силикона не пречи, пречи суетата на майката и това, че тя не осъзнава социалната си роля.
Според доцент доктор Мариела Нанкова, главен координатор на Алианса в България, на карта са заложени жизнеността и здравето на българчетата. По думите, българския пазар се залива с скъпо платени реклами на адаптирани млека, които да заменят майчината кърма. По последни данни, 65% от българските майки кърмят децата си до третия месец след раждането, а тревожната тенденция е тази цифра да намалява.
До края на октомври в Народното събрание би трябвало да бъде внесен законопроекта за траурните дейности, съобщи варненският депутат от ГЕРБ Даниела Петрова. Документа ще регулира дейността на гробищните паркови агенции и на каменоделците. Предстои те да бъдат обхванати в специален регистър. Към момента у нас има над 160 погребални бюра, посочи народния представител. Новия закон ще бъде изрично забранено да се рекламира траурната дейност, въпреки че в последно време агенциите се съобразяват и не слагат на видно място ковчези, коментира Петрова. Тези, които се занимават с този вид бизнес, ще могат да популяризират продукта си с помощта на каталози и сайтове. Въпросът с погребенията на домашни любимци не е уреден в документ. Може да се помисли върху това, но дайте първо да решим проблема с хората, призва варненският депутат. Новия закон трябва да определи и дейността на частните гробищни паркове. Ако, например, търговското дружество фалира, а в парцела му има погребани хора, какво се случва с това място, попита Даниела Петрова.
Практиката показва, че в София единия частен гробищен парк е фалирал в момента. Той е предаден на съдебен изпълнител и оттам насетне се задават едни морални въпроси. Какво се случва с предоставянето, примерно, на терен частна собственост, където, примерно, частният собственик, приемайки публично-частното партньорство, поема ангажимент период за 99 години или за 100 години да експлоатира този парк по определен начин. Примерно, ако нещо се случи с този парк, в новия закон именно заради това е посочено, че участник в този процес може да бъде неправителствен сектор, защото се предполага, че едно търговско дружество при един евентуален фалит носи определена отговорност до размера на капитала и какво се случва оттам насетне с покойниците, които са съхранени в този парк.
Това лято археолозите от експедиция Странджа работят в местността Татар-Маша в землището на село Княжево. Там е открит дворец на тракийски владетел, построен около 330 години преди новата ера. Опожарен около средата на 3 век, 50 години след това местните го превръщат в култово място и правят свещени за траките обреди. Този замък е първата добре запазена сграда от такъв тип, която археолозите в България откриват, разказа Дарик професор Даниел Агре, ръководител на експедицията Странджа Сакар. Тя допълни още, че има голям интерес към разкопките и при археолозите постоянно има хора, които не са изкушени от науката, от любопитство да разгледат истински дворец.
Мисля, че трябва държавата поне малко да бъде заинтересована. А още повече ние копаем в един от най-бедните и изостанали райони, Тополовградския край. Но до самия обект има инфраструктура. Самия обект би станал много бързо с добра финансова подкрепа. Един от изключително притегателен център.
Ако бъде реставриран, професора Грей, ако бъде реставриран този замък, може ли да съперничи на някой друг голям възстановен археологически обект?
Ами, може да съперничи на всеки един обект, който вече е реставриран и който привлича туристи. Неговото реставриране не би затруднило нашите архитекти. Фактически имаме запазено половината от тази централната сграда, тя е запазена на половина, нещо, което няма друга да, от епохата нашата говорим, няма такава добра съхранност. Въпрос на средства е и на една добра организация да се направи една много бърза възстановка. Вече направихме няколко съвременни 3D представи как трябва да изглежда на база на цялостните открития до този етап, разбира се. И когато идват хора, туристи, защото постоянно наплива е огромен, те се чудят как може държавата да не ни помага в точно такъв обект. Показваме им как трябва да изглежда. Всички са в някакъв невероятен възторг и казват дано се успее, защото наистина такъв обект нямат. Народа се радва, хората се радват, любителите се радват на това наше минало, които стават все повече и повече.
От света повече от половин милиард души останаха без ток при втора голяма авария на електроснабдителната мрежа в Индия само в рамките на 36 часа. Това е най-голямата подобна авария в историята, защото засегна 600 милиона души или население с 20% повече от това на Евросъюза. Инцидентът засегна 22 от общо 28-те щата във втората най-населена държава в света. При първата авария вчера без ток останаха сравнително по-малко абонати, около 350 милиона души в 7 щата. Липсата на електричество предизвика значителни проблеми с водоснабдяването на населените места. Подробности от Николай Тихов.
Министърът на енергетиката Сушил Кумар Шинде обясни, че точната причина за аварията все още не се знае, но че изразходването на електроенергия е било наднормено през последните месеци, поради задържалите се продължително време високи температури. От Държавната електрическа компания казаха, че три щата в Северна Индия са изразходвали най-много енергия и съответно са довели до пренатоварването на мрежата. Те са Пенджаб, Хараяна и Утар Прадеш. Последният Утар Прадеш е най-голямата административна единица в света с население от 200 милиона души. Първоначалната повреда и в двата дни е била близо до средновековната столица Агра, недалеч от Делхи. Общо три електроснабдителни мрежи загубиха мощност, най-напред изключи аварирането в понеделник северна мрежа, което засегна източната и най-накрая северо-източната. Метрото в третият най-населен град Калкута все пак не беше засегнато от аварията. От правителството признаха, че държавата не произвежда достатъчно електроенергия, за да задоволи всичките нужди. Енергийният министър Шинде каза, че няколко щата са били предупреждавани многократно, че надхвърлят своите квоти и че ще бъдат санкционирани.
Има грид фейлюер ке баре ме 2000 उसके बाद आज 10 साल के बाद ग्रिड फेल्योर हो गया है
Преди няколко часа беше възстановен около една трета от капацитета на източната мрежа и около половината от този на северната. Но към същия момент столицата Делхи все още беше без ток, като само важни институции и болници бяха снабдени с аварийно захранване.
Спорт.
Поглед към представянето ни на Олимпиадата. България победи с 3-1 гейма Полша във втория си матч от волейболния турнир в Лондон. Момчетата на Найден Найденов и Камил Плачи показаха страхотен волейбол и тотално надиграха своя съперник, който е считан за един от главните фаворити за олимпийската титла. Цецо Соколов и компания обаче не се притесниха от факта, че Полша спечели Световната лига в София, че победи Италия в първия си матч и с чудесна игра завоюваха втора победа от два мача на Олимпиадата. С този успех българите почти сигурно си осигуряват и класиране за четвъртфиналите на турнира. В четвъртък България ще играе с Австралия от 13:30. А сега към стадион Георги Аспарухов започна срещата на ръководството на Левски с феновете на отбора, след като вчера изпълнителният директор Иво Тонев проведе дълъг разговор с сините футболисти, а днес станаха ясни част от мерките, които ръководството ще предприеме след отпадането на отбора от Лига Европа. Сега очакванията са и феновете да научат повече за това какво се случва зад кулисите. На ГРН е колегата Стефан Стоянов, от когото ще научим повече информация. Добър вечер!
Добър вечер на теб и на слушателите на Дарик Радио. Вече близо 30 минути продължава тази среща. На нея освен изпълнителният директор на Левски Иво Тонев присъства старши тренер на тима Илиян Илиев, както и новият член на управителния съвет Николай Илиев, които разговарят с близо 70-80 запалянкости, които едва се побраха в залата за пресконференции на общежитието, което се намира до стадион на Георги Аспарухов. Сбирката най-вероятно ще продължи още, като феновете задават въпроси на ръководителите на клуба след отпадането на отбора от турнира Лига Европа. Нека припомним още веднъж какви са наказанията, които пък от Левски наложиха на футболистите и треньорите. Те ще бъдат лишени от 50% от възнаграждението им за месеца, като при определени условия тази санкция ще бъде прекратена в даден период, разбира се, когато те бъдат изпълнени. От Левски пък на своя ред обявиха и какви са заплатите като параметри, най-високите заплати в клуба. Двама футболисти на Левски получават по 15 000 и 500 евро на месец, като има и няколко играчи, които получават по 12 000 и 500 евро, четирима получават по 10 000 евро. Всички останали взимат възнаграждения по-малко от тази сума. Така че решенията, които ще излезат по-късно от тази среща на феновете с ръководство на клуба, или по-скоро това, което те са казали, ако, разбира се, някой иска да разкрие думите, които са си разменили, ще научат читателите на сайта GONG.BG. Стефан Стоянов, Дарик Радио, стадион Георги Аспарухов, София.
Така завършват новините на Дарик 18. Приятна вечер ви пожелава Никола Братанов.